Ina Gloria Laure Lucente, Juana Mana Illum fl studio ta' Campus FM, il-professur Dominic Fenech. Aħna ġa intervistajna l-professur Dominic Fenech il-ġimgħa li għaddiet u tkellimna fuq il-ktieb tiegħu Endemic Democracy u llum għandna appuntu it-tieni puntata biex inkomplu id-diskussjoni verament interessanti mal-professur Fenech. Professur Fenech, nirringrazzjak tal-li ġejt ġejt magħna fl-istudio ta' Campus FM.
Tal-istudenti.
Mela, l-ewwel domanda, il-perjodu li għażilt l-1917-1930, danu perjodu illi verament ftit inkiteb fuqu f'mod verament sistematiku. Fi kliem ieħor inti il-fatti li qed tesploru qed tistudja hawnhekk qed tinterpretuhom għall-ewwel darba m'għandniex biss reinterpretazzjoni imma għandna interpretazzjoni mill-ġdid. Xi kummenti għala inti appuntu għażilt dan il-perjodu?
Hekk ma importax nifakkar ukoll qed jismana li dan huwa l-ewwel ktieb, l-ewwel volum, għaliex il-perjodu kollu ma jqafx fil-1930 imma jiqaf fil-1939, jiġifieri is-serje tkopri il-perjodu bejn l-ewwel gwerra dinjija u t-tieni gwerra dinjija. Da però kif qed inti Endemic Democracy li huwa l-isem ta' dan il-volum speċifiku jasal sa l-1930. Kif qed inti dal-perjodu għalkemm huwa interessantissimu u kważi kważi huwa il-bennina tal-istorja politika demokratika ta' Malta kif nafu għallum, ħafna mill-affarijiet li naraw illum madwarna għandhom l-eruq tagħhom f'dak il-perjodu. Stranament ftit inkiteb fuqhom. Jiġifieri mhux qed ma nkiteb xejn jew jien l-ewwel wieħed li qed inħares li dal perjodu, imma b'mod sistematiku dal-perjodu ma ġiex għadu ma ġiex studjat. Hemm biografiji ta' Herbert Ganado, pereżempju ta' Gerald Strickland, ta' Ugo Mifsud, illi u personaġġi oħrajn il naturalment bil-forsi jagħtu referenzi għall-perjodu. Hemm ukoll stejjer tematiċi, storja tat-turizmu, storja tal-edukazzjoni, storja tal-emigrazzjoni, illi naturalment ikopru iħarsu anki lejn dan il-perjodu. Però ħadd sistema ħares leh b'mod sistematiku, naħseb dak kien nuqqas serju, speċjalment anki għal dawk li jdu jistudjaw l-istorja illi jkollhom erja sħiħa illi jafu biċċa minn hemm imma l-istampa sħiħa mhux qed iħarsu leha.
Sa frattant inti verament timli gap biex ngħidu propju b'dan l-istudju tiegħek, propju timli dak ċertu void.
Nisper, nittama.
Le, assolutament tamlu. Mela, issa nixtieq ngħaddi għall-mistoqsija. U din il-mistoqsija hija kollegata ma domanda li għamiltlek il-ġimgħa li għaddiet. Għaliex inti tiddeskrivi dan il-perjodu bħala aberrazzjoni politika u sa frattant tikkonċentra ħafna fuq il-kontradizzjonijiet ta' dawk iż-żminijiet. Pereżempju titkellem fuq il-konvinzjoni żbaljata ta' xi politiċi li ħasbu li setgħu jikkonċiljaw id-demokrazija minnaħa mal-kolonjalizmu. Jiġifieri inti hawnhekk għandek studju ta' political aberration. Issa, fl-istess ħin inti anke fit-titlu qed tgħidilna illi qed tistudja d-demokrazija fl-ispeċifiċità ta' Malta li xi endemic democracy. Issa ħanħidu din l-esperjenza speċifika ta' Malta. U ndaħlu ġo framework iktar kollettiv. U sagħmel riferiment għall-istudjus Edward Said li fil-ktieb tiegħu Culture and Imperialism jiddefinixxi l-esperjenza koloniali bħala discrepant experience. Jien ħassejt illi hemm ċertu affinità appuntu mad-definizzjoni tiegħek political aberration u it-terminu li qed juża Said discrepant experience għala għaliex il-kolonjalizmu il-magna tal-kolonjalizmu tikkonvinċi għajt Said territorji sħaħ popli sħaħ illi għedin jiġu ikkolonizzati, tikkonvinċijom illi huma għandhom bżonn id-dominanza barranija. Id-domanda jadina, la voljam il-preambulu pjuttost twil, id-domanda jadina, nistaw naraw xi forma ta' affinita bejn il-kolonializmu f'Malta bħala political aberration u il-kolonializmu f'pajjiżi oħra bħala discrepant experience, jew inkella hija tant speċifika dill-esperjenza għal Malta, hija tant endemika illi ma tantx nistaw naraw affinita.
It-tweġiba hija t-tnejn. Iwa għal-żewġ mistoqsijiet tiegħek. L-ewwel qed ma ħsibx il-preambulu tiegħek kien twil iż-żejjed għaliex importanti li semmejt speċifikament lil Edward Said. Edward Said huwa Palestinjan u f'dan il-perjodu l-Ingliżi bdew il-renju tagħhom fil-Palestina wkoll. U Malta għandha dal-perjodu hemm ċertu konnessjonijiet mal-Palestina, anke għax it-tnejn kienu komunitajiet illi l-Ingliżi kienu jikklejmjaw, illi qegħdin mhux jiddominawhom imma kważi iżommulhom idejhom.
U jiċivilizzawhom is-civilizing mission jew le.
Forsi mhux fil-każ li hekk dak iktar kien indirizzat dik l-idea iktar kienet indirizzata lejn il-pajjiżi tal-Afrika. U tal-Azja. Le, fil-każ tal-Palestina mandat mill-League of Nations li jżommulhom idejhom sakemm daw ikunu lesti biex jieħdu l-indipendenza f'dak is-sens. Imma relazzjoni il-konnessjoni bejn Malta u Palestina wieħed jara f'diversi punti. Pereżempju, Lord Plumer, l-ewwel gvernatur illi intbat Malta u l-ewwel wieħed illi mexxa l-Malta bħala gvernatur f'kuntest ta' self-government. Li kienet ruol delikat ħafna, ma ta' spiċċa minn Malta, ta' nsabuħ tajjeb hawnhekk illi batuħ il-Palestina wara Malta, u fejn naturalment il-problemi kellu ħafna iżjed seri. Eventualment, ċertu Harry Luke li kien il-Palestina intbat Malta fin 1930 biex jisir Lieutenant Governor hawnhekk. Jiġifieri kien hemm ċertu konnessjoni, forsi kienu kumulazzjoni, ma insomma. Naturalment Edward Said mhux qed jitkellem biss fuq il-Palestina, ma bla dubju li huwa influenzat ukkulurit il-ħsieb tiegħu mill-fatt li huwa Palestinjan u jaf u l-poplu tiegħu jaf l-esperjenza koloniali first hand. Issa, il-punta Said huwa ġenerali li applika għal kull sitwazzjoni koloniali, pajjiż metropolitan imperjali ma jistax waħdu imexxi poplu koloniali, jekk ma jkollux il-kollaboraturi interni. Sa dawn il-kollaboraturi jieħdu forom differenti. Fil-każ ta' jiġri għax inkella tispiċċa biex ara xi spiża jkollok biex tiggverna ħdak il-pajjiż jekk il-poplu huwa konta tiegħek. Difatti wara t-tieni gwerra meta pereżempju l-Indjani ingħaqdu taħt il-tmexxija ta' Mahatma Gandhi kontra l-Ingliżi. L-Ingliżi ma kellhom ma kienux pożizzjoni iżjed li jmexxu l-pajjiż. Jiġri kollaboraturi interni, nies li lesti aċċettaw li tajjeb li hawn sitwazzjoni koloniali, huma essenzjali għal kwalunkwe sitwazzjoni imperjali koloniali. F'Malta mod speċjali kien importanti minħabba li l-Maltin kienu nsara u kienu Ewropej u bojot, insomma, ma kienux każ tipiku, ma kienux każ klassiku li wieħed isib fil-koloniji. Allora għalhekk qed lek di civilizing mission kien diffiċli għall-Ingliżi biex japplikawha għal Malta. Whatever that meant, civilizing mission, dikienet fizzjoni oħra. Imma aparti da, issa fil-kasta Malta, per eżempju, diġa konna għedna illi l-Ingliżi ħadmu ħafna tfit mal-stabiliment ekklesjastiku hawnhekk. Però l-eżempju, l-idea ta' Said tapplika ħafna b'mod speċjali għal Malta, kullimkien b'mod speċjali għal Malta, għal raġuni illi aħna ma kenniex ekonomija tagħna. U li l-ekonomija prinċipali, il-mutur tal-ekonomija, kien in-nefqa tas-servizzi Ingliżi. Allora n-nies, mhux mill-lat politiku, ma iktar u ta' mill-lat ekonomiku, li huwa naturalment iktar importanti fl-aħħar kem ħassib ikel fil-platt jħollu jorbot. Mill-lat ekonomiku, il-Maltin kienu saru dipendenti ħafna fuq dawn il-infiq ta' servizzi Ingliżi. U għalhekk l-Ingliżi x'kienu kienu jaraw li l-politika mhux qed toġobhom iżjed kienu jaqbdu u joħdu na l-kostruzzjoni għax kienu jafu illi n-nies se jduru konta tagħhom mhux għax toħlhom il-kostruzzjoni imma kisibu ruhom bil-ġuħ.
Bla xogħol. Eżatt.
Għal wara l-gwerra tbiddel kollox. Għax l-Ingliżi ma waqgħux dipendibbli f'dak is-sens wara t-tieni gwerra, imma f'dal perjodu qed naraw l-Ingliżi kienu jafu illi hemm setturi sħaħ tal-popolazzjoni illi mhux se jduru konta tagħhom dement li huma jibqgħu għall-interess tagħhom naturalment għall-interess imperjali. Il-fonti ewlieni
tax-xogħol
mhux jiġifieri ta' dawn li jaħdmu tard nabiss ta' qed ngħid ta' kull min kellu bars, kull min nisa jaħslu jagħmlu l-londri ta'
min
jobrom is-sigaretti biex jbiħħhom lill-Ingliżi, min jipproduċi l-birra biex ixorbu għall-Ingliżi. Jiġifieri ma ninsew qed nitkellmu fuq xi 10,000 soldati u baħar Ingliż permanenti stazzjonati Malta.
Allura verament interessanti, eżatt kif qed tgħid int dak li jgħid Sajid illi titwieled din il-konċezzjoni, dan il-kunċett illi jew perċezzjoni illi il-barrani il-ħakma koloniali hi essenzjali hi indispensabbli għas-sopravivenza.
U speċjalment f'dan iż-żmien kienu nagħti eżempju tan-nafi pereżempju. In-nafi kienu kantins tal-servizzi Ingliżi. Qabel l-ewwel gwerra ma kinux jeżistu daw. Allora kull ma kien ikollhom bżonn servizzi Ingliżi għal ikel, insomma proviżjonijiet, kienu jixtruh minn kuntratturi lokali Maltin. Meta ġiet in-nafi, allora bdew jorganizzaw ruhom daw. U bdew jixxu naturalment minn fejn jridu huma. Ħafna prodotti anki lokalment, però beda jinqabes il-middleman. Beda jinqabes dak in-negozjant illi jixtri minn barra u mbagħad
jbieħ
lill-Ingliżi. Il-komuta kummerċjali faret kontra l-Ingliżi minħabba fek. Għax għalu ħatoqtluna bil-ġuħ, l-Ingliżi kif irrispondew? Għalu vera, għalu li sa m'għadniex nixtru direttament mill-kuntratturi kummerċjanti, immissar kemm qed nħaddmu iktar nies. U vera kienu bdew ħadmu iktar nies, u b'kondizzjonijiet aħjar milli kienu
qed
jaħdmu daw man-negozjant. Allora għandek waħda mill-ħafna aberrazzjonijiet biex nuża l-istess kelma. F'dak iż-żmien li il-klassi tal-ħaddiema urbana għax fuq li nisa l-kelmu tal-ibliet li direttament jew indirettament kienet tiġi tiddependi mill-Ingliżi kienet kważi kellha alleanza informali mal-awtorità Ingliża. Mhux għaliex kien hemm xi simpatija politika għax kif jgħidu l-Ingliżi, their bread was buttered on that side. F'dan is-sens, naturalment mhux qed ngħid li ma kienx hemm ta' minn ħarba semmejna l-Manuel Dimek.
Eżattament.
Illi prova jiftaħ ħajna jgħidhom isma' intom qegħdin taduraw il-daw l-Ingliżi minn ma tirrealizzaw illi iktar ma ssiru dipendenti fuqhom, iktar inqas għandkom iċ-ċans illi l-quddiem tieħdu il-ħelsien sħiħ.
Eżatt.
Għax nitkun dipendenti fuq il-forza koloniali mhux biss politikament. Għax l-aħħar kelma tagħhom, imma anki ekonomikament
diklar.
Mill-punt di vista storiku mhuwiex sitwazzjoni feliċi ħafna.
Eżattament.
Kif imbattallimna għall-esperjenza tagħna wara t-tieni gwerra dinija bejn l-Ingliżi ma setgħux ikomplu jom fuq dak in-nefqa kbira li kien fuq qabel.
Għalhekk il-magna li tikkrea ta' poter li tikkrea is-sistema koloniali hi verament magna insidjuża u perikoluża u li jirnexxila wkoll illi biex nuża l-kelma obfuscation toffuska il-mod kif tiġi perċepita r-realtà wkoll.
Hija realtà storika mbagħad wara kollox, jitlaqqas nipprova nidħol wis fuq ġudizzji morali jekk ixtieq jew ħażin li kienet ir-realtà u aħna llum aħna prodotti tagħha wkoll.
U jiena saffrattant li ammirajt ħafna fil-ktieb tiegħek li inti ma tikkreax sistema ta' oppożizzjoni binarja bejn pereżempju għandna minnaħa il-gvern koloniali jew imperjali u dawk li qegħdin jiġu ddominati, inti nħin kollu anzi turi l-intreċċi l-kompliċità anki involontarja jew volontarja, imma qatt ma taqa' fl-iżball illi tamlilna dak li sa jiddisejjaħ rhetoric of blame, appuntu dak li qed tajt inti, int m'intix moraleġġanti meta tistudja dawn id-dokumenti.
Ma tistax tkun, ma tistax tkun. Hekk kif tgħid, tmur fuq bniedem li kien jaħdem it-tarsna pereżempju, jew bniedem li jaħdem ġew fabrika ta' sigaretti. Daw kienu jafu li fl-aħħar mill-aħħar hekk jitilqu l-Ingliżi jew hekk, jew kieku l-Ingliżi ma jkollhomx iżjed ħtieġa għal Malta. Daw kienu jaħsbu illi ħajmutu bil-ġuħ. Issa aħna nafu li meta tilqu l-Ingliżi ma mitniġ bil-ġuħ. Imma aħna nafu llum għax orrif wara l-fatt. Imma xi ħadd li qed jgħid fin 1920-25 li qed jgħid għandi xorti jiena sibt sors ta' dħul u nista' ngħix lil nifsi u l-familja tiegħi. Asħadd toqgħod tieħtor da tgħidu għaliex inti ma konx taf x'inti tagħmel jekk ma konx taf dak fil-fatt ma kienx taġi dalik. Li kienet realtà ta' dak iż-żmien għaddejna minnha. U jiena t-tendenza tiegħi ġeneralment huwa li nipprova li l-istorja nħallija daqsxejn nadifa. Mhux li ma tkunx interpretata, tħallija daqsxejn nadifa mill-applikazzjoni ta' ġudizzju bbażat fuq kif naraw l-affarijiet illum, iktar milli kif jidhru l-affarijiet dak iż-żmien.
Qegħdin tisimgħu Laboratorju Letterarju miegħi Gloria Lauri Lucente fuq Campus FM 103.7, miegħi fl-istudio għandi l-Professur Dominic Fenek u flimkien qegħdin niddiskutu il-ktieb tiegħu Endemic Democracy u issa se nisimgħu silta mużikali propri minn dawk iż-żminijiet illi għażlilna l-Professur Fenek. Nixtieq ngħaddi għal mument speċifiku tal-perjodu li qed teżamina s-7 Ġunju. L-ewwel nett, is-7 Ġunju kienet rowwixta jew kienet rivoluzzjoni. U t-tieni domanda hija dina, dan huwa perjodu, dan huwa mument illi verament ikkrea ħafna interpretazzjonijiet konflittwali għaliex pereżempju inti tikteb illi n-nazzjonalisti u l-imperjalisti interpretaw dan l-avveniment f'mod, mentri s-soċjalisti u dawk li kienu jappoġġaw il-Knisja rawħ f'mod ieħor. U wkoll ħaġa oħra, x'konnessjoni hemm bejn is-7 Ġunju minnaħa u l-ġlieda għas-self-government minnaħa l-oħra?
Ħan nipprova niftakarhom it-tlieta.
Nerġgħu ndurhom kollha.
l-ewwel kwistjoni jekk kienx jekk l-ewwel ħanibdew hekk. Ftitilu għedna illi dal-perjodu ma ġiex studjat b'mod sistematiku. Seta' ġuni huwa eċċezzjoni għax hemm ħafna inkiteb u għadu jinkiteb fuq seta' ġuni. Jiġifieri jien fatt tilaqqas dħalt wisq fuq x'ġara ma ġarax għax naħseb li t-tib ta' qari li jaqra l-ktieb tiġajaf mhux ħażin fuq is-7 Ġinju, illi mtajt ruħi għall-interpretazzjoni u għall-diskussjoni ta' kif ġi interpretat b'modi differenti. Issa kien rewwix tajjew rivoluzzjoni, jiena naħseb min jużaw kelma rivoluzzjoni ikun daqsxejn bombastiku, kien hemm min uża lill-kelma naħseb ir-rivoluzzjoni tfisser xi ħaġa ta' taqliba, illi l-effett tagħha ikun mhux biss politiku imma anki soċjali u ekonomiku. Jiena ma nistax ngħid illi bħala riżultat tas-7 Ġunju kien hemm xi tibdil soċjali li ħaddi ma ħadu l-poter u min kellu l-flus. Telefon, jew kella kellu jaqsam ma rivoluzzjoni hija rivoluzzjoni Franċiża, hija rivoluzzjoni Russa, hija rivoluzzjoni Ċiniża, dawk huma rivoluzzjonijiet issa
skala internazzjonali mhux.
Joġbuk xi jew le, l-effett tagħhom kien huwa kważi li wieħed jagħmel l-istorja kontijiet mal-istorja. Le kienx xi ħaġa mhux tas-soltu f'Malta, ma ġarax qabilha. U fortunatament laqas warajja fejn in-nies irvellaw, kien hemm nies probabbilment li marru l-belt b'intenzjoni li joħolqu, irvell, kien hemm nies li kienu l-belt bil-kurzita biex jaraw għax kien hemm il-laqgħa tal-Assemblea Nazzjonali dak iż-żmien li kienet qiegħda titlob għall-kostruzzjoni. Kien hemm nies li kienu hemmhekk, kien pereżempju wieħed li miet kien għawċi mar il-belt biex jiġi passaport ħa jemigra da żgur ma kienx qiegħed hemmhekk. Kien miskin innocent bystander. Jiġifieri Ija ħaġa ħafna ziet haphazard biex nitek minn rivoluzzjoni. La fil-twettiq tagħha tiegħu l-avveniment u laqqas fil-konsegwenzi iktar importanti, ma tistax tgħid li kien hemm xi taqliba soċjali illi bidlet ir-relazzjonijiet bejn il-klassijiet jew il-forzi soċjali li għalija jiena dik hija ħaġa rivoluzzjoni. Min joqgħod jgħid li hija rivoluzzjoni jkun qed jipprova joħloq mit. Mit illi mannix ċertament ikunu aħna l-istorġi illi noħolqu. It-tro domanda tiegħek kienet fuq l-interpretazzjonijiet
konflittwali.
Kien hemm elementi ta' indirizz kontra l-Ingliżi, kien hemm elementi ta' indirizz kontra min kien tal-flus, kontra min kien qiegħed min kien tat-tajjeb. L-iktar attakki li kien hemm fil-fatt ma kienux kontra l-Ingliżi u struzzjoni tal-Ingliżi ma kontra daw tal-qamħ, l-importaturi u d-daħħana tal-qamħ. Jifri kien element soċjali qawwi. Però iżjed xi affarijiet kienu mħaltin, għaliex l-Ingliżi kienu jikkmandaw, anki minn kien irrabjat soċjalment, kien jħares lej l-Ingliżi u jgħid isma' x'intom x'qed tagħmlu hawnhekk. Għalfejn qed ħallu lil daw jisfruttawna pereżempju. Walli kien hemm elementi soċjali u nazzjonalistiċi. Però sfortunatament minħabba l-ħafna interpretazzjonijiet li kienu ta' 7 Ġunju u nerġa' ngħid għadhom jinkidbu, allora min għandu tendenza wisq li ħares lej l-affarijiet bħala iskwetu abjad il-Maltin u l-Ingliżi, jgħidu l-Maltin kontra l-Ingliżi. Min huwa iżjed ta' natura jagħmel l-analiżi soċjali, jgħid le dak ma kienx kontra l-Ingliżi, kienet il-massa tal-Maltin kontra n-nies tal-flus Maltin. Imma nerġa' ngħid, inkun qed nagħmel żball jekk ngħid li kienet waħda biss jew l-oħra, jiena ngħid li kienet taħlita ta' żewġ affarijiet.
Jekk nista' ninterrompik ukoll, jiena l-metodoloġija tiegħek kif rajta jien meta kunt qed naqra dan il-ktieb, inti tħobb ukoll turi dawn id-dokumenti illi letteralment din jiġġieldu wkoll ma' xulxin. U toħloq appuntu din il-forma ta' kolliżjoni biex ngħidlek bejn perċezzjonijiet differenti u itħalli appuntu anki l-arrej jasal ukoll għall-konklużjoni, ma mhux inti bil-forsi li qed timponi jew ġudizzju jew inkella konklużjoni jew qed niżbalja fuq dina.
Ma naħsibx tagħmilli kumpliment qed tgħidlek. Hekk tieħu dal-każ ta' 7 Ġunju kif hemm ħafna interpretazzjonijiet u nkitbu diversi kolba. Il-nut li nkun qed nagħmel żball li qed nikkritika jiena l-ħadd ieħor li ngħid ara din interpretazzjoni hija tajba u mhux din l-interpretazzjoni. Jien naħseb illi l-verità f'dal każ qiegħda x'imkien da ximki fin nofs. Senti saqsejtni l-aħħar domanda.
Il-konnessjoni, jekk għandna minuta.
Bejn il-self-government. Naħseb illi hemm konnessjoni, però mhux daqskemm ħafna jaħsbu. Ħafna jaħsbu u jippruvaw jikkonkludu illi s-self-government irbaħ neħbisa ta' 7 ġunju. Is-7 ġunju għadġi l-proċess li kien diġa beda, u ġiel l-Ingliżi ħarsaq xejn nfushom u jistaqsu domanda worth it illi aħna dal-poplu illi fl-aħħar mill-aħħar kien poplu leali u ma kienx qed iġġiel biex ikkeċċjon barra minn hawnhekk, anzi kif għedna kien kważi jaħseb illi minnha kien huma. Worth it illi ivvalenajna billi sparajna fuqhom daw relazzjonijiet u f'dak is-sens kellhom interess illi dal-velenu ibidluh billi jagħtu xi konċessjoni. Però l-konċessjoni kienet diġà deċiża qabel. L-għamla tagħha li forsi se ġiet influenzata minn dak li ġara fis-seta ġew, mhux għax kien hemm l-irvel, imma għax l-irvel spiċċa b'mod imdemmi.
Jiena nirringrazzja il-professur Fenek, illum kenna it-tieni puntata li ddedikajna appuntu għal ktieb tiegħu Responsibility and Power in Interwar Malta Endemic Democracy u nagħmel appuntament ma' semmija tagħna għal ġimgħa d-dieħla fejn appuntu san komplu niddiskutu dan il-ktieb verament interessanti tal-professur Fenek. Grazzi.